habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliya ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fidnimo axadda ah bisha agoostna waa 16 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a guddoomiyaha aqalka sare oo ku eedeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ku xadgudbay dastuurka dalka.
Madaxweynuhu miyuu san ogeyn in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan, kuwaas oo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacabka.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa.
haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dugsiga cali garaad duub cad wada saaray, asaan dowlad kaa dhigay maxaad duula igu maagtay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashe ibraahim aadan.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay hoteel ku yaala xeebta liido. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegaya in qarax lala eegtay hoteelka ee liido ku yaala xeebta liido, kadibna dabley ay gudaha u galeen hoteelka. dagaal ayaa la sheegay inuu ka socdo gudaha hoteelka, kaasoo u dhexeeya dableyda soo weerartay iyo ilaalada amniga. laamaha amniga ayaa sheegay inay tuun ka qabaan in al-shabaab ay weerarka ka dambeeyaan. ugu yaraan laba jeer oo hore ayay hoteelka weerareen maleeshiyada ururka al-shabaab, waxaana ku dhintay 10 qof oo rayida. nawaaxiga xeebta liido ayaa ah meelaha ay sida badan u aadaan dadka rayidka ah. saacado kadib markii uu bannaanbax nabdoon maalintii sabtida ka bilowday magaalada Portland ee gobolka waqooyiga galbeed ee Mareykanka ee Oregon, ayuu booliisku waxa uu ku dhawaaqay in bannaanbaxa uu yahay mid rabshado wata. booliiska oo adeegsanaya xeelado ayaa adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo aalado kale si uu u kala jabiyo dadka isu soo baxay. oregonlife.com ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay askarta badankood ay u muuqdeen inay ahaayeen booliska Portland, inkasta oo qaarkood ay wateen labis midab kale leh mana caddahay hadda ay matalaan. fiidiyowyo lasoo dhigay barta Twitter-ka ayaa la arkayay saraakiisha iyo mudaharaadayaasha oo isku dhac u dhex marayo, iyo saraakiisha oo amar ku bixinaya in laga fogaado wadooyinka iyo laamiyada dhinacooda saqday dhexe. Portland ayaa muddo 8 maalmood ah waxaa ka socda bannaanbax lagaga soo horjeedo cunsuriyadda nidaamsan iyo naxariis darrada booliska kadib geeridii George Floyd ee magaalada Minneapolis ee horaantii sanadkan. xadka taleefanada ee u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ayaa la furay axadan maanta ah, sida uu cadeynayo wicitaan ay sameeyeen wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. waxaana arrintani ay timid kadib markii labada dal ay toddobaadkii hore u dhaqaaqeen sidii ay caadi uga dhigi lahaayeen xiriirka diblomaasiyadeed u dhexeeya. macadda goorta la fasaxay wicitaanka taleefoonada ee laga diro Imaaraadka loona diro Israa'iil, laakiin taariikh ahaan iswicitaanka labada dal ayaa ahaan jiray mid xaniban. hay-adda maamulka isgaarsiinta Imaaraadka Carabta ayaan ka jawaabin codsi ah inay arrintani faahfaahin ka bixiso. websaadyo badan oo Israa'iil laga leeyahay oo horey looga xayiray gudaha Imaaraadka ayaa sidoo kale hadda waxay awood u yeelan doonaan in laga daalacan karo shabakadaha internetka ee Imaaraadka. Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa maalintii Khamiista ku dhawaaqay heshiis horseedi doona in si buuxda loo unko xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo dhexmara labada dowladood, taas oo ka dhigaysa Imaaraadka inuu noqdo dalka saddexaad ee Carabta ee tallaabadaasi qaada. dhanka kale, wargeyska Al-Qabas ee kasoo baxa dalka Kuwait ayaa kasoo xigtay ilo ka tirsan dowladda dalkaasi in mowqifka Kuwait ee ku aadan Israa'iil uusan waxba iska bedelin kadib markii ay Israa'iil heshiis la gaartay isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana jariidadu ay sheegtay in Kuwait ay noqonayso waddanka ugu dambeeya ee hagaajiyay xiriirkaasi. Falastiiniyiinta ayaa dhaleeceeyay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, halka Sacuudiga iyo Qatar ay ka aamuseen. Waddamada kale ee Khaliijka sida Cumaan iyo Baxrayn ayaa bogaadiyay heshiiska.
Imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay hotel ku yaala xeebta Liido. Mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi lala eegtay hotelka Elite oo ku yaala xeebta Liido, kadibna ay dableey gudaha u galeen hotelka. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka socdo haatan hotelka gudihiisa una dhexeeya dableyda, weerarka soo qaada iyo sidoo kaleeto ilaalada amniga. Haaruun Macruuf ayaa arrintaasi goordhow waxa uu kala xiriiray laba ka mid a goob joogayaal ku sugan goobta weerarka uu ka dhacay ee Liido, waxaana wareysiga uu dhacay sidan.
Xaqiiqda qaar xooggan ayaa ka dhacay meesha ka dhacay Liido Hotel Elite. Qaraxa wuxuu ahaa qarax aada u xooggan oo maaragtay khasaaro xoog leh eereyda Liido u geystay oo magaalada inta badan laga maqlaayo la dareemayo. Hotelka aan hadda ku jiro miraayadihii iyo maaragta ayaa lagu soo burburay xoogga qaraxa ka dhaca meesha. Xabada ayaa dhacayo ilaa iyo haddana oo meeshii waxbaa ka dhacaya ma garatay.
Waa gartay. Marka dareenka dadka iyo adigu wejiyadooda waxaad ka aragtay, iyo haddii aad aragtay qaraxa meesha uu ka dhacay, bal sawir naga sii.
Dareenka dadka mid lasoo laga sheekey kara ma aha. Qarax aada u xoog ayaa dhacay dareenka bulshada maaragtay meesha ku sugan ee agagaarka aada ayuu u kacsan yahay. Sida aad og tahay inta badan maaragtay magaalada dhexa oo sentarka iyo qaraxyada ka dhacaan eeriyada xeebaha iyo dhibaatooyinkooda way iska yaraa inkasta ay hore wax uga dhaceen. Marka dareenka ummadda waa dareen aada u kacsan waaye meesha, meeshana uuraa qaarisay iyo maaragtay ma muuqan karin xataa agagaarka wax ka dhaceen ma garatay.
Waa gartay. Halkeen la bartilmaameedsaday intaad adigu ogtahayd hubtid?
Meesha hadda ciidamo ayaa soo galay oo dowladda laamiyada xiray. Sida hadalku u badan yahay xabada gudaha ka dhacayso iyo tan kusii dhacaysa waa Hotel Elite, hotel la yiraaha ma garatay.
Waa gartay. Wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkan ilaa hadda intaad adigu aragteed xaqiijisay?
Khasaaro way jirtaa oo sida aan kuu sheegay hadda hoteelka annaga oo aan ku suganaha ayaaba miraayadiisii iyo soo jajabeen. Dhanka kalena kolley meeshii qarax ka dhacana kolley waa qiimeyn kartaa. Khasaare xoog leh ayaa meeshii ka jira laakiin lama qiimeyn karo weli xabadaha ka dhacayaba meeshii dhibaatadii
socota ma garad. Aad baad u mahadsanta Cabdirsaaq. Waayahay. Haatanna waxaan la xiriiray oo goobta ku sugnaa wariye Maxamed Ibraahim Macalimu oo sidoo kale ah xoogayaha guud ee warka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Maxamed, bal waxaad noo sheegtaa meesha aad joogtay iyo siday wax u dhaceen?
Walaalo aad u mahadsantahay. Horta wax badan lagama ogaan karo waxii meesha ka dhacay. Aniga markii weeraan 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo ka horaan meesha tagay waxaa isoo qaaday oo ila socday Cabdirsaaq Cabdi oo nagaasima ah oo wasaaradda faafinta ka tirsan. Isaga meesha ii keenay markii anagoo wada hadlayno sheekaysanayna yaa qaraxu dhacay. Markii qaraxu dhacayna markaasaa kulley isagii maaragtay iigu dambeysay. Qaraxana waxaa xigay qarax aad weyn oo ah holc ayaa nagu soo hormaray. Kadibna qaraxii markii uu dhacay wixii oo dhan maaragtay yaa isku dhacay, kuraastii iyo cid walba wax walba la ka garan waayey. Xabado badanna way socdeen. Marka anigoo dhigtiina cabadan xeebtan maaragtay u baxay markii hore baan cararin waa sugay meesha xabadaha ka socdaan. Xabada xoog laha socdayan iska eegay shaati ama funaanad cagaaran aan sitay. Funaanad cagaaran maaragtay waxaan isiri ama maaragtay toogashada u fududaan kartaa ama waxyaabaha kalar kale. Marka funaanadii intaas ka sii baan gacanta ku qabsaday aan dhinac cabada ku cararay. Alxamdulillah ilaahay iga badbaadiyey. Laakiin saaxiibkay maaragtay Cabdirsaaq ila hadda ma hayo war wax aan ka sheegi karo aan hadda ka ogaan karo ma jirto. Laakiin waxay ahayd masiibo aad u xun. Ilaahayna maaragtay intii madaxa badbaadiyo welina maaragtay meeshii xabad unbaa maaragtay laga maqlaaya. Laakiin ciidamo fara badan ayaa maaragtayna dhaafay oo meeshii noo gudbay oo tagay. Wax badan lagama ogaan karo hadda.
Halkee buu idinkaga yimid? Waxa qarxay ma baabuur buu ahaa mise wax dhulka lagu aasay? Dhinacee buu idinkaga yimid? Idinku halkeed fadhideen?
Walaalo dhinaca waa la yaqaanaa Elite Hotel meel banaanka oo maaragtay hawada u furan ee badda ayuu leeyahay aad u weyn. Meesha banaanka aanu fadhinay ee qaraxana wuxuu kaga yimid dhinaca kale ee laamiga, marka qarax aad weyn oo ah gaari kulley waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo loogu talagalay buu ahaa. Laakiin waxaa xigay oo dadku inta badan ay ku leedeen oo kale qaraxa marka laga soo taga xabadaha xoogga leh ee dhacay, waan filayay inay yihiin dad maaragtay dadka xabadaynaya, ma garan kara tiradooda waxay ahaayeen iyo sida wax u socdeen. Laakiin waxaan maaragtay ogaan karaa in dhammaan maaragtay dadkii oo dhan ay soo wada yaaceen, wixii xataa maaragtay eliid ku jira ma hotel kaloo seafood la yiraahdo hadda ka horani aan ku dhaawacmaya meesha ku yaalay, dad badan kasoo yaaceen hotelo kaloo meesha joogay. Marka weli maaragtay hadda ambalaashadii iyo wixii aan dadkii qaaday oo dhaawacyadii qaadaya, laakiin wax badan lama ogaan karo. Kulley dadka maaragtay hay-adaha amniga iyo hay-adaha ku shaqada lahaa sheegi doona dadkii ku dhintay ama dadkii ku dhaawacmay halkaas. Laakiin ilaahay waxaan leeyahay maaragtay intii ku dhaawacantayna ha u boogadayo, intii ku dhimatayna ilaahu naxariisto. Kulley wax aad u maaragtay u culus yahay.
Aad baad u mahadsan tahay inta adiga iyo saaxiibada iyo dadka kale soomaalidaan waxaan u rajaynaynaa nabad baan u rajaynaynaa iyo inuu ilaahay ka badbaadiyo masiibadan.
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi ayaa ku eedeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu jebiyey dastuurka dalka, waxaana uu tix raacayay khudbaddii uu madaxweynuhu shalay ka jeediyey aqalka hoose ee baarlamaanka ee ku saabsan xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo shirka magaalada dhuusmareeb. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste.
gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi oo maanta la hadlayay xubnaha golahaasi ayaa dib u milicsaday khudbaddii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shalay u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka, waxaana uu carabka ku dhuftay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay qodobo ka mida dastuurka islamarkaana uu meesha ka saaray jiritaanka aqalka sare.
gargaarinta madaxweynaha jamhuuriyeedku wuxuu ku sheegay waajibaadka madaxweynaha jamhuuriyeedda saaran kan ugu muhiimsan inuu yahay ilaalinta dastuurka dalka iyo shuruucda kale dalka. hase yeeshee isla khudbaddiisa dhexdeeda wuxuu si la yaab leh ugu xadgudbay dastuurka dalka. haddaba hadalgeenintiisa waxaan ka soo qaatay dhowr weerood oo gaf ku ah sharci. kow, madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacabku waa aasaasta nidaamka dowladnimadeena, dowladnimadeennuna waa golaha shacabka. halkaas waxaad ka arkaysaan madaxweynihii sharcigii oo dhan inuu tuuray oo golaha shacabku haddee waxa weeye ma aha dowladnimadeenna ma aha, waa aqal ka mida baarlamaanka Soomaaliya. laba, madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacab waa hay-adda ugu sarreysa ee matalaada shacabka Soomaaliyeed oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada. saddex, madaxweynuhu wuxuu yidhi golahani golaha shacab wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed, waanada gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo, waana sida caalamku u shaqeeya.
cabdixaashi ayaa dhinaca kale sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare kaasoo matala maamul goboleedyada dalka, waxaana sida uu hadalka u dhigay uu madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay inuu ilaaliyo dastuurka.
madaxweynuhu miyuusan ogeyn in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan, kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacab. madaxweynuhu haddii uusan akhriyin dastuurka dalka waxaan u soo jeedinayaa inuu akhriyo si uu ogaado qodobada soo socda. kow, qodobka 15-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee qeexaya baarlamaanka federaalku inuu ka kooban yahay laba aqal oo kale ah golaha shacab iyo aqalka sare. laba, qodobka 61-aad tirsigiisa 3-aad iyo 71-aad ee dastuurka kumeelgaarka oo qeexaya in aqalka sare uu matalo danaha dowlad goboleedyada iyo ilaalinta nidaamka federaal. Saddex, qodobka 89 ee dastuurka ku meelgaarka oo qeexaya doorashada madaxweynaha in ay dooranayaan labada aqal ilow shadowra inagu Soomaaliya yidhaahdo.
Hadalka gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa daba jooga khudbaddii uu madaxweynaha Soomaaliya shalay u jeediyay golaha shacabka ka hor inta aan u aanba bixin magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug.
Golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna, wax walba waxay leeyihiin aasaas. Sartaanan ku jirno haddii aysan jirin oo dhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo. Marka dowladnimadeennu waa idinka, waa golaha shacabka weyn. Golaha shacabka waa hay'adda ugu sarreysa ee matalaada shacabka Soomaaliyeed oo 15 milyan ah, oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada. Go'aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxaad rabtaan iyo magaalada Muqdisho aad joogtaan. Go'aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan.
Ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo ayaa xubnaha golaha shacabka ku wargeliyey in dib uu ugu soo celin doono go'aanada ka soo baxa shirka Dhuusamareeb ee ay wada gaaraan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada si ay iyaguna uga qaataan kaalinta kaga aadan.
Sida la socotaan, waxaa lagu ballansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada Dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo. Waxaan mar kale idin caddeynayaa, bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed, ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed. Go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo, waa sida caalamku ku shaqeeyo. Waxaan idin caddeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa xalay magaalada Minneapolis ku qabtay xaflad lagu abaalmariyay qorsha Xasan oo dhowaan loo aqoonsaday macallimada sanadka ee gobolka Minnesota. Munaasabadaasi kadib ayaa wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu la kulmay Deeqa Shabeelle oo ka mid a guddiga xafladdaasi soo agaasintay. Qorsha oo ahayd macallimadii loo aqoonsaday iyo sidoo kale hooyadeed Farxiye Xuseen.
Waxaan ku suganahay halkan magaalada Minneapolis oo lagu qabtay xaflad lagu abaalmarinayo isla markaasina lagu weyneynayo qorshe Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo noqotay macallimada sanadka ee gobolka Minnesota. Jaaliyadda gobolka Minnesota ayaa xaflad u dhigeen ay ku abaalmarinayaan iyadoo ay dad aad u fara badan oo macallimiin iyo bulshada qaybaheeda kale ay ka soo qayb galeen. Waxay la jooga haatan Deeqa Shabeelle oo kamida guddigii soo qaban qaabiyey qorshe Xasan lafteeda iyo hooyadeed ee Farxiye Xuseen. Waan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo xafladdan iyo qiimaha ay ugu fadhiiso iyo sida ay u arkaan. Marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa Deeqa Shabeelle. Deeqo, bal iga waran xafladdan aad soo qaban qaabiseen ee aad qorsho ku abaalmarinayseen.
Horta ugu horeyn salaam calaykum Mascade, waan ku salaamay. Xafladdan waxaan u qabanqaabinay wax kaleeto ma ahan, internetka waxaan ka aragnay inay iraysay gabar Soomaali oo teacher of the year award. Runtii waan qushuucay, waan ooyay si wan aad baan u ooyay. Farxaddeeda waxay noqotay mid aad u weyn. Anako comments ka qorayno maasha allah tabaarakallah. Ba gabar kaleeto ila qabanqaabinaysay Salma Xuseen, ba waxna miyaad garanaysaa haddaad garanaysidna waa inaan xaflad aan u dhigno. It was all social media. Qorsho weligaan maan arkin, maan isbaranin Salma lamid ah. Markaas waxaan go'aansanay inaan u qabanno xaflad inay dareento hamiga qabno iyo sharafta inoo keentay. Runtii sharaf weyn bay noo keentay anigoo macalin ah, anigoo waarid ah, anigoo gabar Soomaaliyeed ah. Ilaa kheeraasiyo qorsho intaasay tahay
anigu qabar. Waata ku soo noqon doonaa qorsho Xasan, baliga waran sida aad u arkayso ama aad dareemayso in kasoo koobinaad soo guuleysatay oo abaalmarinta sanadka lagu siiyey, haddana in dadkaagu ay caawa xaflad ku dhigaan halkan magaalada Minneapolis.
Runtii waxaan dareensanahay farax aad u weyn inaan bulshadeeda caawa la farxo oo ay guushan u arkaan guulan wada qaadanay. Mar labaadna waxaan dhahay thank you, mahadsanay dadka wada qabanqaabiyey, Deeqa, Kaahin, Salma iyo Maxamuud oo runtii caawa ka dhigay wax aad iyo aad special ila ah. Aan weligeyga ilaaweynin.
Waa gartay, marka aad aragto dadka Soomaaliyeed oo sidaan iskugu dooban oo dhammaantood iskugu yimid inay qof Soomaaliya oo guulaystay abaal mariyaan, kasoo ku adiga farxaddaada maxay ka sheegaysaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolka?
Runtii ani waxay ila sheegaysaa inaan isku xirannahay, inaan dad nahay oo isku farxa oo rabno inaan community-geena build gareyno ama soo saarno.
Waa tahay hooyo, Farxi Xuseen baan u tagayaa. Hooyo, gabadhaadii baa guulaysatay macalimadii sanadkay noqotay, caawana halkan baa bulshadii Soomaaliyeed ku abaalmarinaysaa. Gabadhii yarayd aad soo barbaarisay, jaamacadda ka baxday, guulaysatay, haddana la abaalmarinayo, adiga maxay kuu tahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Awalan horta allaha raxmaanka ayaan mahad iyo shukri u celinayaa oo halkan isugu keenkeenay. Wallaahi waxaan dareemayaa in wixii aan gabadhayda ku oran jiray markay yaraydoon dhihi jiray hooyo weligaa Soomaali ha ka tegin, hooyo dadkaaga caawi, hooyo dadkaaga wuxuu qabo, inay maanta ii mira dhaleen oo mirihii ay ii dhaleen aan caruurtayda aanan weligay ku waaninin, kanaa reer Hebela iyo kanaa reer Hebela. Laakiin waxaan idhaahdaa hooyo, sin Ilaahay jisadiina janno uga dhigo, aadna miraheeda beri u gurataan, qof Soomaaliya meel ha kaga tegina. Weligiina yaalliin hooyo Soomaali ha dhaafina, aabba Soomaali ha dhaafina, ayeeyo jid marayso Soomaaliyeed ha dhaafina. Tiiba maanta miro waxay ii dhalisay inay dadkaygii dareemaan inay u soo baxday gabar da'yar oo waddanka ku dhalatay oo ay abaal mariyaan. Marka waxaan leeyahay intii qabanqaabisay iyo intii ka soo qayb gashayba jisadiina janno allaha ka dhigo.
Mahadsantaa. Haddii aan ku weydiiyo su'aashan, qorshana goobta waa ay ka tiri markay hadlaysay, waxay tahay waxaan ka mid ahay generationka ama daayartan la yidhaahdo isaga wallaahi ee waddankan ku dhashay, walow af Soomaali aad u fara badan ku hadashay, Maraykanka ku dhalatay, maxaa suurageliyay gabadhaadu in ay af Soomaaliga sidaan ugu wanaagsato? Aabaaba aabaanahay lafteedu ma sahlana ilmaha waddankan jooga in af Soomaaliga lagu hayo oo ay sidaan ugu hadlaan. Maxaa sir hood ugaad samayn jirtay si gabadhaada af Soomaaliga aan uga dhumayn ama af Soomaali badan ugu hadasho?
Wallaahi sirta ugu weyn oo aan hayay waxay tahay mar walba oo aan guriga joogno waxaan ku hadli jirnay af Soomaaliga. Waxaan diidi jiray in gurigeyga lagaga hadlo hal eray oo luuqad aanan lahayn ah, waayo waxaan mar walbaba ogaa oo aan mar walba dareensanaa qaxi waddankayga ka dhacay inay caawin karto soo bixid ilmo aan soo saaray, ama waalidkay oo ii soo qaxay anoo shaqo kaga maqan inaanan ilmahaygu dareemin hooyo ayeydiis iyo awoogiisa ula hadashaan, ayeeyo iyo awoowana ayna dareemin sidee ilmihiina ula hadashaan. Laakiin taasina waxay igu dhiirigelisay inaan ilmahayga af Soomaali aad iyo aad aan ugula hadlo, isla markaana aan abaal mariyo mar walbay af Soomaali ku hadlaan sabtidi iyo axadda aan waxay jecel yihiin siiyo oo aan tuso afkoodu inuu lambar wan yahay. Ta kale qoraalka laftirkiisa kamaan deynin, qoraalka laftirkiisa waan baray oo waxaan samayn jiray joornaalada af Soomaaliga ah ayaan u soo qaadi jiray, anaa akhriyi jiray, iyagana waxaan oran jiray ka ii akhriya berri wuxuu igu leeyahay abaalmarin gaara. Midda kale had iyo jeer waxaan guriga ka shidi jiray af Soomaaliga, xitaa warka af Soomaaliga, riwaayadihii Soomaaliga. Waxaan garanayaa hooyo Soomaaliyeed maalinan ay igu tiri caruurtaadu ma dhulkii aad u dhalateen bay ku dhasheen, mayabaan ku iri kumay dhalanine halkanay ku dhasheen, laakiin gurigu waa aas-aas, waa tiirkii, waana waalidiintu sida ilmahooda u barbaariyaan.
Aad iyo aad umahadsantaa. Deeq, ugu dambeynta haddii aan ku weydiiyo guushan qorshe ee gaartay ee macalinka sanadka ee ku guuleysatay iyo xafladan aad ku abaalmariseen iyo dadkii faraha badnaa halkan iskugu yimid macalimiinta Soomaalida ee gobolkan ku dhaqan, tusaale intee le'eg bay u noqonaysaa qorsho, mise furaysaa baahida loo qabo macalimiin fara badan in ay hanaanka waxbarashada ee gobolka ay soo galaan?
Horta xafladan inta dhan waxaa loo qabtay waxa weyn, horta anaka macalimiin Soomaaliyeed inaan aragno qiimaha macalinka u leeyahay iyo baahidaan leenahay, caruur badan baa iskoolaadka noo dhigto, ma galno fieldka educationka. Waxaan rajeynaa ardada jaamacadda ku jiro iyo dadkii sideedii oo kale EA ahaan jiray inay raadsadaan license-ka teaching-ka inay macallin noqdaan waa wax badan bay ka bedeli karaan halka arday intaasay tubi ahaan muhiimadda ujeedada iyo hadda macallin tahayna aad gaari kartid darajada in assistant principal iyo principal ba in ujeedadoodna waxa weeyaan waddankan waan joognaa caruurtaana baahin weyna way qabaan in anaka afarta geesaan istaagno waxaan qaban karnaa
kuwaasi waxay ahaayeen deeqa shabeelle oo ka mid a guddiga agaasinka munaasabadda lagu abaalmarinayo qorshe xasan oo iyadu ah macalimadii sanadkan minnesota iyo hooyadeed farxiyo xuseen waxayna u warramayeen wariyahayaga maxamuud mascadde
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar maxamed kukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha soomaaliya ayaa dhowaan ka mid noqotay amaba ku biirtay heshiisyada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo unesco loo yaqaano heshiisyadaasi waxa ay la xiriiraan dhowrista hiddaha iyo goobaha taariikhiga haddaba waa maxay hawsha unesco maxay yihiin heshiisyada ay soomaaliya ku biirtay maxayse ka dheefaysaa ka mid noqoshada wadamada heshiisyadaasi saxiixay ma jiraan goobo taariikhi ama hidde ah oo soomaaliya ku yaalla oo unesco u diiwaan gashan su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya u qaybsanaha unesco ee soomaaliya cabdiqani axmed cabdulaahi waayeel oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti ku ah cabdiqani waxa uu ku sugan yahay magaalada baris ee waddanka faransiiska cabdiqani marka hore ku soo dhowow idaacadda v o a barnaamijkeeda wicitaanka dhegaystaha
waa mahadsantahay jacfar waan ku salaamaya adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha sharafta leh
waaye haddii aan hore u galno barnaamijka dhowaantan soomaaliya laba heshiis oo waxay saxiixday unesco ah oo ay si rasmi ugu biirtay marka bal marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa heshiisyadaasi waxa ay yihiin iyo hawsha loo soo galay sidii ay soomaaliya ku saxiixi lahayd oo ay uga mid noqon lahayd
waa mahadsantahay jacfar soomaaliya saad la socoto waxa ay si guud ahaan unesco xubin ka noqotay 1960 bishii november keliya 3 bilood kadib markii ay fadhimada qaadatay wixii markaa ka dambeeyeen waxa ay qeyb ka qaadanaysay dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha ka socda hay-adda dhowaan ayay soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay cahdiga 2005 iyo cahdiga 1972 kala ah ilaalinta hidda dhaqameedka la taaban karo ama muuqda iyo kan dabiiciga ah iyo heshiiska kaleoo ah heshiiska ilaalinta hidda dhaqameedka aan muuqan si guud ahaan nuxurka heshiiskaasi ama labadaas heshiis aan dhahe waa in la ilaaliyo ama la dhowro ama la badbaadiyo goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla soomaaliya laga shaqeeyo sidii loo dayactiri lahaa kuwooda burbursan kuwooda laga yaabo in ay lumaan ama ay baaba-aan sida afafkao kale iyo ciyaarahana laga shaqeeyo sidii loo soo noolayn lahaa marka nuxurka guud ee heshiisyadaasi waa sidaas waxaa xubin ka ah dhammaan taqriiban dalalka adduunka gaar ahaan heshiiska 1972 ee loogu yeero heshiiska hidda dhaqameedka adduunka soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey ee afrikaan ee ku biira heshiiskaasi laakiin waxay rajeynaynaa in waqtiga soo socda aan wax badan ka faa'iidno
hidda dhaqameedka muuqda iyo hidda dhaqameedka aan muuqan baad sheegtay marka maxay kala yihiin hidda dhaqameedka muuqda ee la taaban karo iyo kuwa aan muuqan
hidda dhaqameedka aan muuqan waxa muxuu ah lagu tarjumi karaa sidoo kale hidda dhaqameedka aan la taaban karin waxa uu la macno yahay ama uu ka dhigan yahay ciyaaraha oo kale ciyaaraha hidaha dhaqanka oo kale gabayada iyo orahyada qadiimiga ah sidoo kale afafka oo kale waxyaabahaasoo dhan ayaa waxaa la isku yiraahdaa waxyaabaha aan la taaban karin maadaama ayaan ahayn wax muuqda oo muxuu ahaa oo aanan la taaban karin sidaasa waxaa loogu yeeray hidda dhaqameedka aan muuqan hidda dhaqameedka muuqda waa kuwa la taaban kara sida goobaha taariikhiga oo kale taalooyinka oo kale godad ayaa jira tusaale ahaan ay ku ka tarjumayaan taariikh fog waxaa jira goobo taariikhi oo la dhisay 10,000 ka hor waxyaabahaasoo dhan iyo sidoo kale agabka taariikhiga ah ee muuqda ayaa loogu yeeraa hidda dhaqameedka marka waxaa sidoo kale jira hidda dhaqameedka dabiiciga ah oo qeyb ka ah heshiiska 1972 aan hadda sheegay kaasna wuxuu ka dhigan yahay goobaha dabiiciga ah ee aanu bini aadanka saameyn ku lahayn ama aanu sameynin ee rabbaaniga oo ilaahay sidaa u abuuray sida mathalan tusaalooyin haddii jiraan goobo dabiiciga sida silsilado buuro oo kale oo si cajaa'ib leh oo bini'aadanka soo jiidan karta macno gaarna sameynaysa ay jiraan. Marka waxaa la yidhaahdaa goobaha taariikhiga ee dabiiciga ah.
Waa gartay aad baan u fahmay dhageystaha. Ugu horreyn baan fursad siinayaa oo doonaya inuu su'aal ku weydiiyo. Fadlan adigoo magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaabaya, waxaad u gudubtaa su'aasha aad doonaysa inaad weydiiso qaybsanaha Soomaaliya ee UNESCO Cabdiqani Axmed Cabdulaahi Waayeel oo barnaamijka marti ku ah.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaa Maxamed Cali Xaashi, jooga dalka Turkiga. Su'aashaydu waxay tahay ka mid naqashada ururka UNESCO ay ka mid naqday Soomaaliya, maxaadan ah oo faa'iida ayaa ugu jirto dalkeena hoyo? Sidoo kale su'aasha xigta oo aan weydiinay waxay tahay UNESCO iyadu maxay tahay? Dad badan ayaa mataqaan aanan aqoonin waxa UNESCO ay tahay iyo waxay qabato. Waa mahadsantiin.
Waa mahadsanta adigana. Haye Cabdiqani.
Waa mahadsantahay Jacfar, waa mahadsantahay sidoo kale Maxamed oo su'aal runtii muhiiman weydiiyey. Haddii aan ku hormaro su'aashiisii labaad ee ku saabsaneed maxay tahay UNESCO, hay-adda UNESCO waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada dhaqanka iyo sayniska. Waxa ay ka shaqeysaa saddexdaas qodob ayay si gaara uga shaqeysaa. Xagga dhaqanka waxay ka shaqeysaa sidii loo ilaalin lahaa ama loo badbaadin lahaa hidaha iyo dhaqanka, haddii ahaan lahayd heer dowladeed oo degaan iyo haddii ahaan lahayd heer muxuu ahaa adduunka dhan. Sidoo kale sayniska iyo horumarinta culuumta iyo sayniska ayay ka shaqeysaa. Marka si guud ahaan hay-addaasi waxa ay qaabilsan tahay ama ay mandate u haysataa xagga UN-ka in ay ka shaqeyso saddexdaas qodob ee aan hadda ka hadlay. Su-aasha kale ee uuna weydiiyey Maxamed ee ku saabsan maxaa dan ah oo ay Soomaaliya ka leedahay arrintaasi ama ay ka helaysaa dana fara badan ayay Soomaaliya ka faa'iideysaa ka mid noqoshada heshiiskani, waxaa u muhiimsan oo aan tilmaami karaa hadda in ay goobaha taariikhiga ah Soomaaliya ku yaala inay ka mid noqon karaan liiska loo yaqaano liiska goobaha taariikhiga adduunka. Haddii ay sidaasi dhacdo, waxa ay Soomaaliya ay heli doontaa in adduunka oo dhan ay arkaan goobaha taariikhiga ah. Waxay soo jiidan doontaa dad dalxiisayaal gudaha iyo dibadda ka yimaada. Waxaa sidoo kale arrintaasi kubiirada heshiiskani naga caawin doontaa in aan ilaashanno goobaheen taariikhiga ah, dib u soo nooleyno dhaqankeena iyo hiddaheena, sidoo kale aan taageero farsamo iyo mid dhaqaale ka helno bahda adduunka sidii aan hawshaas iyada u qabsan lahayn.
Haddii aan u gudubno dhageystaha labaad doonaya inuu su-aasha ku weydiiyo, fadlan soo dhawow magacaaga ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso. Cabdiqani Waayeel oo ah u qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Maxami Ibraahim oo jooga Muqdisho. Imise goobood ayaa UNESCO u diiwaan gashan meelaha taariikhiga ah ee buugga ugu jirta? Ma jirtaa? Intaan ognahay dowladdeeni waa burburtay meelahaas taariikhiga ah UNESCO u diiwaan gashan, waxyaabo kale oo hadda dib loogu dhisayo UNESCO ugu talagashay si loo badbaadiyo jiritaankooda? Waxaan kaloo weydiinayaa in dunida inteedii kale meelaha taariikhiga ah dhaqaale ganacsi waxba laga sameeyaa, dalka Soomaaliya meelaheedii waa burbureen intooda mucayinka ahaa, marka maxaan hadda faa'iida inoo noqonaysaa inay meel un taariikhi ah UNESCO buugteeda iska qornaadaan? Waa mahadsantihiin V O A. Waalaikum salaam waraxmatu llahi wabarakaatu.
Haye Cabdiqani, waxaan filayaa inuu saddex su'aal oo isku xigta ku weydiiyey.
Waa mahadsan yahay Maxamed Ibraahim. Su'aalo muhiim ayuuna weydiiyey. Waxa ku bilaabaya su'aashii ahayd imise goobood ayaa UNESCO u diiwaan gashan oo ku yaala Soomaaliya ruhaanti oo taariikhi ah? Ruhaanti wax goob oo taariikhi ah oo Soomaaliya ku taala oo UNESCO u diiwaan gashan xilligan la joogo ma jirto. Sababtuna waxa waaye, si dalku uu u diiwaan gashto goob ka mid ah goobihiisa taariikhiga ah, waxau u baahan yahay marka koowaad inuu xubin ka noqdo heshiiska 1972 ee goobaha taariikhiga adduunka. Marka tallaabadan hadda ay dowlad Soomaaliya qaaday ee ku biirista heshiiskani waxa ay hordhac u tahay in la diiwaan geliyo goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaala si ay uga mid noqdaan liiskaasi. Guud ahaan adduunka waxaa ku yaala ama waxaa diiwaankaasi ku jira ku dhawaad 8 goobood oo ilaa ku dhawaad 700 kamid ay yihiin goobo taariikhi ah, halka 180 ku dhawaad ay yihiin goobo taariikhi ah dabiici ah. Saan adaayar ka hadalay, waxaan ku kala yaalan ilaa 148 dowladood dalal dariska kamid ah ayaa kamid ah dalalkaasi ay diiwaanka ugu jiraan goobo badan oo taariikhi ah. Marka waxa hadda markaan heshiiskani kamid noqon kadib aan gali doonaa habraacii lagu diiwaangelin lahaa goobahaasi taariikhiga Soomaaliya ku yaala sidii ay ugu mid noqon lahaayeen liiskaasi. Goobahaasi taariikhiga ah qaarkood ayaa burbursan sida uu ka hadlay Maxamed. Haddii marka goobta muxuu lagu daro liiskaasi, waxa aan fursad u heli doonaa in ay naga kaalmeeyaan dowladaha ama hay-adda UNESCO naga kaalmeyso sidii farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba aan dib loogu dayactiri lahaa goobahaasi taariikhiga.
Waxaad noo sheegtay in heshiiska 1972 ee UNESCO uu horseed u noqonayo in goobo taariikhi ah wadanku uu diiwaan gashado. Maxaa intan soo gaarsiiyey kan 2005? Waaba garan karnaaho xilligaas Soomaaliya saaxada way ka maqnayd, laakiin midkan 2007-kii maxaa keenay in ilaa iyo xilligan Soomaaliya ay ka maqnaato aanay saxeyn?
Dalalka oo dhan ee adduunka hadda xubintaka kuma ayan biirin markii ugu horreysay, oo dalalku badankood waxay ku biireen heshiiskani 30 lasoo dhaafay. Markii saa loo soo dhigayna, waxaa dood badan ayaa ka socotay. Dal waliba wuxuu u baahan yahay inuu ku qanco muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay. Wax badan ayaa laga qabtay runtii dowladii hore inta aanay burburin ka hor xagga dhaqanka iyo hidaha. Markii diyaar loo ahaa in ay Soomaaliya diyaar u noqoto inay heshiiskaas ku biirtana, waxaa dhacay muxuu ahaa dagaalkii sokeeye. Hadda oo dalkii uu kasoo kabanayo, tallaabooyinka ugu muhiimsan ay dowladda qaata waxaa kamid ah in heshiiskan lagu biiro, waxayna ka tarjumaysaa sida ay muhiim ugu aragto dowladda in muxuu ahaa hidaha iyo dhaqanka dib loo soo noleeyo korna loogu qaado.
Maadaama marka hadda heshiiskan lagu biiray oo ay Soomaaliya saxiixday, waxaan filayaa in Soomaaliya ay u diyaar garoobayso in ay diiwaan gashato goobo taariikhi ah ama dabiici ah oo ku yaala wadanka. Ma jiraan wax ilaa iyo hadda aad maskaxda ku haysaan ama Soomaaliya u diyaarsan oo ay doonayso inay la shirtagto oo ay ku darto ama u gudbiso liiska goobaha taariikhiga ah ee UNESCO?
Tallaabta ugu horeysa ee aan hadda dabacsanay inaan qaadno waa in marka koowaad la sameeyo liis dhammaan goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaala inta aan loo gudbin marxaladda diiwaangelinta. Marka waxaa jiri doona tallaabo ah in lasoo diiwaangeliyo, lasoo tiro koobo. Marka koowaad, dhammaan goobaha taariikhiga meel kastoo ay ku yaalaan guddiga Soomaaliyeed markii ay arrintaasi soo tiro kooban ayaa waxaa loo gudbin doonaa guddiga hidaha iyo dhaqanka adduunka ee muxuu ahaa heshiiskani. Ayaga ayaa muxuu baari doona dhammaan goobahaasi taariikhiga, ayagoo ka tixraacayo halbeegyo caalami ah oo loo qoondeeyey in lagu baaro. Kadib ayaa ayaga dooran doona goobaha taariikhiga ah ee u qalma in heshiiskaasi in liiskaasi ay ku biiraan. Marka tallaabta ugu horreysa damacsanna waa inaan soo tiro koobal dhammaan, kadib aan xulanno kuwoodii ugu culus aan u gudbin guddigaasi. Guddigaasi ay kalsoocaan ay ayagana doortaan kuwa ay u arkaan inay soo buuxinayaan shuruudda oo dhammaystiran.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xiga. Baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso u qaybsanaha Soomaaliya ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO loo soo gaabiyay magaceeda Cabdilqani Axmed Cabdullaahi Waayeel.
Agabkii Soomaaliyeed ee wax lagu cuni jiray ama lagu dagaalami jiray ama maaragtay wax la gashan jiray way baabaeen, waxaana lagu bedelay qalab kale ee dibadda laga keenay. Tusaale ahaan, toobtaha ama buraha hadba waxay loo yaqaanay geela lagu lisan jiray ama ariga ama xoolaha lagu lisan jiray, waxaa lagu bedelay baaquli iyo garaafo iyo wixii la midka ah. Marka way sii dabar go'ayaan dadka xirfadaasi yaqiinayna xirfadii ay ka baabaeysaa. Marka si dhaqankana loo dhowro, dadka xirfadoodana loo ilaaliyo, maxaa laga qaban karaa arintaas iyada ah? Mase loo yeeli karaa wadanka dhammaantiis ama gobolada dalka madaaxif ama meel maartaaye dhaqanka lagu kaydiyo oo hiddo dhowr ah? Waa idin salaamayaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Ayaa Cabdiqani,
walaalkaas runtii su-aal muhiim una weydiiyey ku saabsan agabkii Soomaalida hore u isticmaali jirtay. Dabcan waa ku raacsanahay in agabkaasi sii dabar go-ayo dadkii farsamayaqaanka ahaa ee waxaas ka shaqayn jireen ay sii yaraanayaan. Waxa ugu muhiimsan waxyaabaha dhaqanka lagu ilaaliyo goobta ugu muhiimsan waa museumka ama madxafka. Waxaadna la socotaan in hadda madxafkii dib loo furay oo koodi luuliya ee sanadkan dib loo furay. Madxafka waxa uu ka qayb qaadan doonaa in agabkaasi taariikhiga ahi lagu badbaadiyo, isla markaasina lagu baro jiilalka kala duwan ee Soomaalida in ay ka faa'iidaystaan oo ay bartaan ahmiyadda ay leedahay. Runtii haddaad u fiirsato waxyaabo badan oo waxaa jira xataa environmenting ama bii-ada u wanaagsan sida matalan bacdu kale markii loo fiiriyo salada. Runtii waxaan isleenahay haddii dadku ay isticmaalaan agabka iyo waxyaabaha dhaqanka ay mar badan inay ka macno badan yihiin kuwa hadda modernka la isticmaalo. Runtii waxaa loo baahan yahay, saan aaminsanahay, in ay muxuu ahaa aragti gaara, fiiro gaara loo yeesho dadka agabkaas ku shaqeynayay oo tababaro gaar ah loo sameeyo ay sii xirfadooda u gudbiyaan jiilka kasii dambeeya si ay arrintan ay joogto usii noqoto. Waxaa kaloo u baahannahay in la xoojiyo institutionska ama mu'asaadka dowladda ee ka shaqeeya xaggaasi sida madxafka, akaademiyadda fanka iyo sugaanta, iyo wasaaradaha ka shaqeeya arrimahaasi si ay uga qayb qaataan in ay dabargoyin xirfadahaas iyo agabkaasiba.
Wayahay, aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xiga. Baan u gudbayaa fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso Cabdiqani Axmed Cabdullaahi oo ah qaybsanaha Soomaaliya ee UNESCO oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa.
Waan salaamay laanta afka Soomaaliya v o a iyo Cabdiqani Axmed Cabdullaahiba Machaama Xasan Cali oo jooga caabud Galgaduud. Su-aasha weydiinaya waxay tahay Cabdiqani, asagoo aad u mahadsan, waxaa jira goobo badan taariikhi ah oo dalka Soomaaliya ku yaala, taa kuwaas oo ku burburay dagaalada sokeeye ee dalka dhacay iyo weerarada ay geystaan argagixisadaba. Hay-adda qaybta kaga adeegaysa ma ka soo baxday dib habeynta meelahaas muhiimka ah? Haddii aysan qayb ka qaadan, maxaa kaga qorsheysan goobahaas iyo goobaha kale oo dalka ku yaala badanba? Su-aasha weydiina waa mahadsantihiin.
Waa mahadsantahay adigana, haye Cabdon.
Jaamac, waa mahadsantahay walaal. Runtii su-aal muhiim ayuu isagana weydiiyey. Goobaha taariikhiga ah ee ku burbura colaadaha, haddii aan heshiiskan ku biirno wixii ka dambeeyo, waxa aan u heli doonaa fursad in aan dib u dayactirano anagoo kaalmo ka helayno hay-adda UNESCO. Waxaa la socotaan hadda qaraxii u dambeeyey ka dhacay Beyruut ee dalka Lubnaan, waxa uu saameyn ku yeeshay goobo badan oo taariikhi ku yaal Beyruut. Hay-adda UNESCO iyo dhammaan beesha caalamka ka tirsan hay-addaasi waxay u istaageen si degdeg ah, si gurmad ugu sameyn lahayn goobahaas taariikhi ah. Waxaa hadda socda hindise dib loogu dayactirayo goobaha taariikhiga ah ku yaala Beyruut ee ku saamoobay qaraxaasi. Sidaas si la mid ah, Muusil dalka Ciraaq waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dagaalkii u dambeeyey ka dhacay magaaladaasi Muusil. UNESCO waxa ay hogaamineysaa iyadoo kaashanaysa dalalka xubnaha ka ah hindise dib loogu soo nooleynayo goobaha taariikhiga ee ku burburay colaadaasi. Marka waxaa aaminsanahay heshiiskani aan xubin ka noqonay waxa uu naga caawin doonaa kuwiina horey u burburay colaadii iyo dayacii ay burburiyeen inaan dib u dhisano, kuwa haddii mustaqbalka ay wax soo gaaraan in taageero farsamo iyo mid dhaqaale intaba aan helno insha allah.
Aad baad u mahadsantahay Jaamac, adigana aad baad u mahadsantahay. Dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa, waxaanan filayaa inuu yahay dhegeystaha ugu dambeeya. Fadlan magacaaga soo gudbiya halkaad joogto, kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen, waxaan joogaa Muqdisho. Waxaan rabaa inaan hal su-aala weydiiyo oo u dhigan sidaan: maxaa keenay xilligan inay ku biirto Soomaaliya ururka loo yaqaano UNESCO? Waa mahadsantiin.
Runtii saan horey u bidaaminay heshiisyadani muhiimad xoog leh ayay leeyihiin, oo ay sidii dib loogu soo celin lahaa hidda dhaqameedkeeda aamuqan iyo kuwa muuqda. Hadda xilligan la joogana runtii muhiimad gaar ah ay Soomaaliya usii leedahay, maadaama dadku runtii marar qaar aysan aad ugu fiirsan muhiimadda ay leedahay hiddaha iyo dhaqanka iyo goobaha taariikhiga. Waxaa laga yaaba mar qaar inaa aragto goob fac weyn oo runtii intaasoo boqol oo sano jirta in si fudud ay ku burburto, ama dabadeedna laga dhiso meesha goob cusub oo laga yaabo dadka
inay jeclaystaan lagu bedelo dhismihii taariikhiga ahaa
marka taasna runtii waa arrin xanuun badan. Waxay ka dhigan tahay taariikh dhan oo intaas uusan soo jirtay in sidaas ay ku burburtay. Wax muxuu ahaa taariikh aan ugu tagi lahayn jiilka dambe ama ay anaga noogu tageen jiilkii nagu horreeyay inay saas ku burburtay. Marka kamid noqshada heshiiskani waxa ay kow ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay ka go-an tahay inay goobada taariikhi ay ilaashadaan, isla markaasina ay ka helaan wixii taageera oo farsamo iyo wixii kaleba ay ugu baahan yihiin dibadda. Marka muhiimadaas ayuu hadda noo leeyahay heshiiskaasi, waana sidaas sababta ay xilligan aan ugu beerin.
Afafka baad sheegtay laftirkooga inay qeyb ka yihiin arrimahan UNESCO ay mudnaanta gaarkaa siinayso. Afka Soomaaliga isagu taariikh caynkee abuu leeyahay? Ma wuxuu ku jiraa afafka fac weyn leh, mise waa af cusub oo kamida afafka dhowaan ku soo biiray dunida?
Run ahaantii su-aashaas waa su-aal muhiim ah. Afka Soomaaligana waa af runtii fac weyn, oo inkastoo xiliyadii dambe ay dhibaato ay soo wajahday, dhibaatadaasoo runtii ay la qabeen dhammaan dadka iyo wax kasta oo Soomaaliya ku saabsan, maadaama aanu jirin dowlad iyo mu-asasaad ama institutions xoojinaya arrintaasi. Hadda runtii afkaasi taariikhdaas fog leh waxaa uu wajahayaa marxalad aad u adag. Waxaa dhibaatada haysata kamid ah in qoraalkii xataa aanay jirin qaab laisku raacsan yahay erayada loo qori karo. Hal eray ayaa laga yaabaa in 10 qaab oo kala duwan uu u qormo.
Magacyada baa lamid ah, qof walba waxaad arkaysaa in magaciisa matalan hadduu Soomaali yahay iyo haddii meel kale laga soo minguuriyeyba qof walba uu nooc u qorayo magacii.
Aad iyo aad magacyada kamid ah sida loo qoro waxaa kamid ah, ma jiraan si standard ah oo laisku raacsan yahay oo loo qoro arrintaas. Waxaa jira ereya cusub ee kusoo biira mar waliba afafka, maadaama adduunkii uu muxuu ahaa hormarayo, waxaa jira waxyaaba cusub oo kusoo biiraya oo erey bixin loo baahan yahay. Erey bixintan waxay kamid tahay waxyaabaha aan runtii shaqada badan ay u baahan tahay in laga qabto. Waxaa isticmaalna badana afafka qalaad ayaa lagu soo muxuu ahaa keensadaa ereyada, ama waxaa la isticmaala markaar erey bixin aan sax ahayn oo macnihii saxda ahaa aanan ka tarjumayn. Marka ujeedka hadda ama ujeedka ugu weynaan leenahay hadda waxa waaye in la sameeyo qaab midaysan ee loo qoro afkaasi ereyada afka Soomaaliga ah. Akaademiyada fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa hindise ah in dib loo soo nooleeyo guddigii hore ee afka Soomaaliga, oo ruhaantii burburkii wixii ka horreeyay wixii ka dambeeyasan la burburay. Waxaan isleeyahay keliya dad aad u kooban ayaa ka nool xubnihii guddigaasi xilligaasi, laakiin hadda waxaa filaynaa dhowaan in shir weyne la qabto oo looga hadlayo qoraalka afka Soomaaliga ah. Taas waxaan rajaynayaa inay runtii kaalin fiican ay ka qaadan doonto sidii dib loogu nooleyn lahaa wuxuu ahaa caqabadaasina loogu gudbi lahaa.
Way ugu dambeyntii, dad baa aaminsan Soomaaliya la fahantiisaba inuu yahay waddan cusub oo curduna marka la barbar dhigo wadamada kale ee taariikhaha fog leh, wadamada Soomaaliya dariska la ah, Yeman oo kale, markaad eegto waxaad arkaysaa dhul ama goobo kumanaan sano soo dhisnaa oo taariikhi ah, laakiin Soomaaliya waxyaabahaasoo kale ma laha bay dadka qaar ee ku doodayaan. Ma jiraan wax muuqda hadda oo la taaban karo oo muddo soo jiray oo taagan, ha noqoto godadka aad sheegaysay oo magacyo ama qoraallo ay ku qoran yihiin taariikhdii la qoday ee muujinaya, ama dhismayaal taariikhdoodu ay aada u fog tahay oo Soomaaliya ku yaala?
Runtii Soomaaliya sax ma ahan in ay tahay dal aan taariikh fog lahayn. Runtii waxay ka mid tahay dalalka ugu macnaha dalalka leh taariikhda iyo ilbaxnimada fog. Waxaa cilada ugu weyneyn haysatay tahay in waqti badan oo aan burbur ku jirnay aan laga shaqeynin sidii loo baari lahaa, loogana shaqeyn lahaa in la ogaado taariikhda fog ee Soomaalida. Inkastoo dabcan ay jiraan research iyo bugaag badan oo laga qoray taariikhdii Soomaaliya iyo muxuu ahaa falgalkii ay la falgeli jireen ilbaxnimadii Masar oo kale ee faraxinta xilligaasi jiray, sidoo kale cumaantii iyo xiriirka dhexeeyey muxuu ahaa xiriirkii ganacsi ee xeebaha muxuu ahaa deegaanada Soomaaliya ee xeebaha dhaca. Goobo badan oo taariikhi ah waxaa jira runtii kumanaan sano ee dadka qaar jira ay ku qiyaasaan inay jiraan. Waxaana runtii la aaminsanyahay inay jiraan magaalooyin dhulka hoostiisa ku duwan oo ka tarjumaya ama la ciriciraya taariikh fog oo ay tahay in baaritaan lagu sameeyo lagana munaaqashoodo waxa ay ka dhigan tahay taariikhdaasi iyo faca ay leedahay. Waxaa jira waan rabaa inaan tilmaamo godka Lasgel oo ahaa asaga dhowaan lasoo faagay oo la helay, waxa uu ka tarjumayaa taariikh runtii fac weyn oo ay Soomaalida leedahay. Waxaan aaminsannahay inay jiri karaan goobo fara badan oo sidaasoo kale lamid ah oo runtii ka tarjumi doona taariikhda weyn ee Soomaalida. Dadka Soomaaliyeedna dhiirigelin iyo u noqon doona iftiin ay ku nuursadaan mustaqbalkooda, sababta dad aan taariikh iyo fac weyn aan lahayn way ku adag tahay inay xaadir iyo mustaqbalba ay yeeshaan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdoole. Inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo su'aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabayey Cabdilqani Axmed Cabdullaahi Waayeel oo ah qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya, isagoo ku sugan magaalada Baariis ee waddanka Faransiiska ayuu barnaamijka ka qayb qaadanayay. Dhegaystayaashii barnaamijka la soo xiriiray iyagana waan u mahadcelinayaa. Adinkana dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa magan Alla.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha inala socodsiiyey.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaa.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa, haddana marmar bay tala fara ka hadi jirtay. Kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray, kolkol bay isku qumayoobi jireen. Sidaa darteed, barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay, gabayadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reebano, wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadli jiray. Waxaa laga helayaa tixa soddog loogu gabiyey, kuwa seedi loogu gabiyey, iyo kaba darane qaar soddoh loo tiriyey. Kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xididka kuwa sida gaarka ah loo dhowro marka la isku wanaagsan yahayna ragga seediga isu ihi sidii ay walaalo yihiin ayay u dhaqmi jireen. Markay isu baahdaan waxay isugu tali jireen oo isugu helin jireen. In seediga af ama adin loogu bareera waxay ahayd wax laga xishoodo. Taasina waxaad ka garan kartaa nin geel jira ahaayey tix gaaban oo uu tiriyey dabadeedna noqotay halku dheg lagu maahmaaho. Sida ay Soomaalidu ku sheekayso, ninkaas iyo gaban yar oo uu walaashay qabay ayaa jeer geel wada xadiyey. Geelshiruhuna sida la og yahay si kulul bay kurayada ula dhaqmi jireen. Saabaanka geela lagu maalo iyo qaabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen. Hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaaxada ugama tugi jirin, taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen. Yeelkeede ninkiiba wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya alaabtii lagu ogaa kala luminaya fiid walbana geelii oo qaar maqan yahay soo hoynaya. Markaas buu aad ugu carooday ha yeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidayey sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto. Dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone wuxuu mariyey saddex meelis oo iska allow sahala asuu isagu ku carabaabaay. Wuxuu yidhi hadduu seediga gaban yaho geela kula raaco asii aadan guulguuli karin geelu sahalaabo ileen waad gubgubataa sidii gaajanimay hayso. Guud ahaan iyada oo hiduhu uu sidaas ahaa ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaa oo seediyaashood intay isqoomeen u gebiyey. Malahaygana waxaa ugu caansan allah u wada naxariistay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo Salaan Carabi. Salaansahan oo dambeeyey bal sayidka iyo seediyaashiis qaarkood wixii kala gaaray aan soo horeysiiyo. Sidaynu wada ognahay, wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu waqooyiga ka abuuray, muddada dheerna u tafaaxaynaa la dagaalanka Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida. Ururkaas oo ku jiray halgan hubaysanay, wuxuu goorna walba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoon oo ku soo biirta. Taasina sayidka way u suuro gashay. Sababahana waxaa ka mid ahaa aftahamadiisii iyo isaga oo si joogto ah ula xidhiiri jiray tolalka Soomaalida, gadaalkiina in badan ka dhaadhiciyey, ujeeddadiisu inay tahay mid mudan in lagu garab galo. Qoysaskii haddaba caanka ahaa ee inay daraawiish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raalliyey waxaa ka mid ahaa reer Cali Shire oo ahaa qoyskii inta badan geyiga Sanaag iyo dadka dega u talin jiray. Maalintaas bay iyaga iyo daraawiishi wacatameen, quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen. Maalintaas bay iyagoo dhagadhan xaruntii daraawiisheed soo buuxiyeen. Maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantooqay. Dabadeedna si uu wacadkaasi ugu meel maro, laba arrimood ayuu Sayid Maxamed ku dhaqaaqay. Mar qoyskii ayuu la xidhiiday, wuxuuna guursaday Bulla Cali Shire oo Garaad ku dhalay. Waa gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay Bulla Shubato ku naanayseen. Marka labaadna wuxuu u howlgalay kuna guuleystay Garaadkii u soo doga ahaa oo weli nool inuu sadanada u caleema saaro inankiisii Maxamuud oo maantaa kadib Sultaan Maxamuud Cali Shire loo bartay. Hase ahaatee muddo kadib ayay labadii nin laba baarqa bay ahaayeen, isqoonsadeen. Dabadeedna habeen madow ayaa Sultaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo buuraleydii degaankoodu ahaa dib ugu noqdeen. Intaasna kumay ekaane, waxay la safteen reer Bari iyo Boqor Cismaan oo daraawiish ay col ahaayeen. Iyaga oo wada jirana dhowr jeer bay ku soo duuleen. Sayidka oo ahaa nin abaadac badan uu Soomaalida kala soo gudboonaaday, aad ayay arrintaasi u danaqday. Kolkaas buu iloobay amaba is-iloosiiyey isaga iyo Sultaan Maxamuud inay xidid ahaayeenoo Bulla Shubato ay weli xilihiisa ka mid tahay. Dhalaartaas buu afkiisa macinsaday. Wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo waxdhibaalka erey dacaayadeedku uu yeelan karo. Soo ninkii ku ducaystay ma ahayn carabkayga ee Bowquwee Caadilba tahay. Maruu haddaba Suudaanka ugu abaal sheeganayay isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey, qudhiisana uu u boqray, waa tuu kula garnaqsaday. Adoo cayr la duluglayn, haddaan duunyo kugu maysay oo deeb la geeliya fardo iyo dahabkii kuu dhiibay, aridaad masaalkiiya haddaan idin dabaalsiiyey, haddaan daabaddii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dujiga Cali Garaad duub cadwada saaray, asaan dowlad kaa dhigay maxaad duula igu maagta. Isilbaryahaas ayaa waxaa taleex la keenay sheeke la yaab leh oo la leeyahay waxay dhex martay Sultaan Maxamuud iyo hooyadiis oo sayidkana sodoh u ahayd. Iyaga iyo ku allahoode waxay ku warameen Sultaanka ayaa maalin soo maray hooyadiis oo inta sac qalatay ka jaraysa hilba oodkaca oo dhibaad ahaan ay rabtay inay Bullo ugu geyso. Markaas buu ku yidhi, hooyo, ninkii shaashka badnaa cunno igama baahnee, xoolaha birta iga dah. Iyana waxay ku jawaabtay bay yidhaahdeen, maandhow, labadiinnu talada ayay idinku dirirteen, aniguse wadaadka sodoh baan u ahaye, dhexdiinna ha isoo gelin. Warkaas markii looga tabixsiiyey, sayidkii farxad buu kala batay. Wuxuu u arkay inuu u furay irid uu wax ka wareemi karo. Kolkaas buu sheekadii u rogay in Sultaanku hooyadii hilbihii ku qabsaday, dabadeedna garaacay. Wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qorqore had iyo jeer xerada ariga ku jira, caanaha isagu lula, maamulka aqalka iyo waxa hoos yaalna dumarka uga horeeya, intaas oo dhaqan ahaan ragga Soomaalida ceeb ku ah. Gabaygii uu arrintaa ka tiriyey oo wax seedi loo tiriyo ka culus aan ka soo qaato, qumud inaad ku dilay hooyada qayladee timiye, qaduuntiisa waa tuu la dhacay sida qawaar awre, qayladeeda waa tuu dadkii qaxay ayaantiye, naaguhu ninkii qaabka lula uma qushuucaane, qorqoday ku sheegaan ninkii qoyska baanjiye eh, wax qawaacid kaa keenay waa qoobadii saca eh. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo, waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
qoraaga axmed faarax cali idaaja intaasi aan kaga gudbino iyo barnaamijka dhaqankii iyo hidaha halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington idaacaddii fiidnimona waa naga intaas anigoo ah sahre cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa idinla socodsiinayne nabadgelyo